Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. U studiju Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović, Slobodan Kostić i Biljana Jovićević, vaši su domaćini za ovaj petak, 13. jun. U narednih 30 minuta u našem fokusu. Novi detalji oko plagiranja doktorata u Srbiji u fokusu uz ministra policije Stefanovića, sada i Mića Jovanović, rektor Univerziteta Megatrend. U oči približavanja godišnjice početka Prvog svjetskog rata ponovo otvorena priča o uzrocima i posljedicama te ulogama u tom ratu i ko će doći na proslavu u Sarajevu. O prednostima i manama neutralnosti i izbjegavanja članstva NATO-a tema je o kojoj se razgovaralo u Podgorici uz goste iz Srbije. Istraživali smo može li Bosna i Hercegovina biti efikasnija u korišćenju IPA fondova za saniranje posljedica poplava. U Prištini se održava OEBS-ova konferencija o govoru mržnje na Zapadnom Balkanu. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bečićima je počeo redovni regionalni samit ministara financija i guvernera na kome se raspravlja o financijskoj budućnosti regiona. Otvarajući samit, ministar financija Crne Gore Radoje Žugić poručio je da zemlje regiona imaju potencijala da postanu ekonomski najdinamičniji deo evropskog kontinenta. U okviru samita biće održan i panel ministara financija o uticaju globalnih kretanja na javne financije regiona, na kome će sudjelovati ministri financija Kosova, Srbije, Hrvatske i Makedonije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da neće ići u Sarajevo na obeležavanje početka Prvog svjetskog rata i tako se pridružio predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, koji je ranije saopštio da ne ide u prestonicu Bosne i Hercegovine.
Trebalo je da stojim pored table na kojoj se govori o srpskom fašističkom agresoru. Izvinite to, u svo poštovanje svih naših domaćina ne mogu.
Vrhovni sud Hrvatske smanjio je presudu bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu sa 10 na 8,5 godina zatvora u predmetima INA MOL i HIPO, rekao je portparol Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić. Vrhovni sud presudu je poslao županijskom sudu, koji o njoj mora obavestiti zainteresovane strane, USKOK i Ivu Sanadera. Pripadnici policijske stanice Kiseljak izvršili su uviđaj i rade na rasvjetljavanju okolnosti pod kojima su zapaljene zastave Bosne i Hercegovine u Kiseljaku. Nakon utakmice svjetskog prvenstva u Brazilu između selekcije domaćina i Hrvatske, nepoznate osobe zapalile su 5 zastava Bosne i Hercegovine i podmetnule požar na objektu Patriotske lige u ovom gradu. Udruženje članova porodice stradalih na Uborku i Sutini 1992. godine obeležilo je u Mostaru 22. godišnjicu stradanja 114 Bošnjaka i Hrvata pod nazivom Obaveza je pamtiti. Bila je to jedna od prvih otkrivenih masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini, javlja Mirsad Behram.
Članovi porodica 114 ubijenih civila Bošnjaka i Hrvata na lokalitetima Uborak i Sutina sjeverno od Mostara kažu da već 22 godine čekaju pravdu. Došlo se u situaciju da ne samo da umiru svjedoci nego i osumnjičeni. Članovi porodica žrtava kažu da su još više ogorčeni činjenicom da se zna i ko su počinioci zločina. Adnin Hasić iz udruženja porodica žrtava ističe.
To su lokalni Srbi ovdje iz Rapčića koji su u to vrijeme bili potpomognuti rezervnim i redovnim sastavom Jugoslovenske narodne armije kojima je komandovao general Perišić.
Predsjednik udruženja civilnih žrtava rata u Hajen kantonu Safet Bajramović.
Oni koji su ovo napravili uživaju debele invalidine, debele beneficije u ovoj državi, a gdje su to civilne žrtve rata?
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Militanti pod vođstvom Islamske države Iraka i Levanta zauzeli su Sadiju i Džalaulu i okolna područja u pokrajini Dijali, pošto su iračke snage sigurnosti napustile svoje položaje, javljaju agencije. U toku su okršaja s iračkim snagama nadaleko od Bakube, na samo 50 km severno od Bagdada, dok civilno stanovništvo beže iz ratnih područja.
Moj Bože, situacija je strašna, naš život je uništen, naša sudbina je i dalje neizvjesna zbog sektaške napetosti.
Predstavnik iračkog ministarstva unutrašnjih poslova, brigadni general Saad Man, izjavio je da je uveden novi plan zaštite Bagdada od ekstremističkih snaga. Ukrajinske snage povratile su kontrolu nad Mariupoljom i razvile državnu zastavu na glavnoj administrativnoj zgradi u ovom lučkom gradu na jugoistoku Ukrajine, saopštio ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov. U borbama su povređene 4 osobe, a ukrajinski predsjednik Petro Porošenko naredio je da se u Mariupolju privremeno osnuju regionalne vlasti Donjecka. Rusko ministarstvo energetike poručilo je da ne planira da pregovara o ceni gasa sa Ukrajinom pre 16. juna, kada ističe rok za Kijev da plati deo duga za gas koji mu je Moskva isporučila. Ne postoje takvi planovi, rekla je portparolka ministarstva Olga Goland. Komesar Evropske unije za energetiku Günther Oettinger, koji posreduje u pregovorima, izjavio je da se nada da će ipak razgovori biti nastavljeni.
Očekujem telefonske pozive iz Moskve i Kijeva u sljedećih 3 ili 4 sata. Moja namjera je da nastavimo sa pregovorima.
Vodeći ruski proizvođač prirodnog gasa Gazprom naveo je da će uvesti sistem avansnog plaćanja za Ukrajinu i obustaviti isporuke gasa ukoliko Kijev do ponedeljka ne plati 1,95 milijardi dolara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Rektor univerziteta Megatrend Mića Jovanović, koji je lažirao svoj doktorat na Londonskoj školi ekonomije, što su utvrdile prosvetne vlasti Srbije, podnijeće ostavku na tu funkciju. Ta začuđujuća činjenica da osnivač i vlasnik naučne institucije širi neistine o svom naučnom zvanju, što je samo po sebi presedan, baca dodatnu sjenku i na slučaj doktorske disertacije ministra policije Srbije Nebojše Stefanovića, kome je bio mentor. Mila Nešić ima temu cjelin.
Podnosim ostavku na mesto rektora univerziteta i na mesto predsjednika konferencije Univerziteta Srbije, ali ne iz moralnih razloga i što je to od mene tražio ministar prosvete Srđan Verbić, već zato što sumnju u moj doktorat imaju premijer Aleksandar Vučić i lider SPS-a Ivica Dačić.
To je prva reakcija koju prenose beogradski mediji Miće Jovanovića, osnivača, vlasnika i rektora Megatrenda, pošto su prosvetne vlasti Srbije utvrdile i objavile da je njegov doktorat u Londonu nepostojeći. Jovanović je ujedno bio i mentor ministru policije i kadru vladajuće Srpske napredne stranke Nebojši Stefanoviću u izradi njegove doktorske disertacije, u čiju verodostojnost su mnogobrojni stručnjaci izneli ozbiljne sumnje, smatrajući da se radi o plagijatu. U trenutku kada se čini da se klupko oko spornih naučnih zvanja Jovanovića i Stefanovića dodatno odmotava, otvara se pitanje hoće li nadležni slučaj spornih doktorata moći da iznesu na čistac i da li će bilo ko za to snositi posljedice. To je naš Dušan Komarčević pokušao da sazna od premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Prosto on je bio student na tom fakultetu.
Ministar Stefanović je doktorirao na
fakultetu gde je rektor tog univerziteta. Pa znači da poništimo diplome svima koji su završili Megatrend. Je li to vaš predlog?
Ne, nego da se preispitaju. Da se preispita...
Sve diplome da se preispitaju.
Da se preispita doktorat ministra Stefanovića.
Pa to se već ispituje, koliko znam. Već je oformljena komisija koja to radi.
Da, na univerzitetu Megatrend, koji je sada prilično sporan.
Evo, ja nemam ništa protiv, ja bih želeo da vi učestvujete u toj komisiji koja će to da pregleda. I imate moj glas i moj puni doprinos da prisustvujete tome i da to uradite.
Hvala lepo.
I prihvatit ću, verujte mi, vaš sud, samo vas molim da pročitate njegov rad. Pre nego što donesete sud. Ništa više.
Ja ću da prihvatim... Ja nisam kompetentan za to, ali postoje prosto...
Vi nađite ljude koji su kompetentni, mi ih prihvatamo. Jel može?
To je vaš odgovor.
To je moj odgovor, naravno. S oduševljenjem ih prihvatamo. Hvala vam najljepše.
Sam Jovanović, koji važi za čoveka bliskog sadašnjim vlastima, ne tako davno je u medijima govorio da gotovo 50% funkcionera vladajućih Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije studira na njegovom univerzitetu, tvrditi čak i da u posljednjih 10 godina vlada Srbije svoje kadrove bira upravo sa Megatrenda. Osim političara, pohađali su ga i pohađaju estradne zvezde i ličnosti ovdašnjeg jet seta, dok su ljudi iz vrha vlasti, poput bivšeg ministra Žarka Obradovića ili aktualne ministarke Zorane Mihajlović, angažovani kao predavači. Pošto se čini da je nedoumica da li će Jovanović ostati na mestu rektora rešena, ostaje nejasna sudbina univerziteta, koji je trenutno u procesu obnove radne dozvole Komisije za akreditaciju. Da li će oni koji o tome odlučuju ovoga puta uočiti činjenicu da se dosadašnji rektor lažno predstavljao? Nekadašnja profesorka Beogradskog elektrotehničkog fakulteta i pomoćnica u Ministarstvu obrazovanja Srbijanka Turaljić.
Činjenica da se prilikom akreditacije ustanove proveravaju postojanje valjanih diploma zaposlenih na univerzitetu. Prilično je neobično kako do sada niko nije ustanovio da ta diploma ne postoji. To je pitanje za komisiju za akreditaciju. Po mom najboljem sećanju, u vreme kad je akreditovan ETF, tada smo bili prinuđeni da diplome, ko nije imao na fakultetu deponovanu diplomu, da dostavi fakultetu, jer je komisija to pregledala. Dakle, nekako je nejasno kako se to sad ustanovilo nije do sad.
Evidentno lažiranje rektora u ostavci Jovanovića nesumnjivo baca dodatnu senku i na slučaj spornog doktorata ministra policije Stefanovića, koji optužbe o plagijatu svoje doktorske disertacije dalje tumači kao politički motivisane laži uperene protiv njega. Da li će se kola slomiti samo na Mići Jovanoviću ili će nadležni sada preispitati i sumnje o plagijatu doktorske disertacije aktualnog ministra policije, docent fakulteta političkih nauka i potpisnik peticije kojom se traži osnivanje nezavisne komisije o Stefanovićevom doktoratu Filip Ejdus, očekuje da će pod pritiskom javnosti Ministarstvo prosvete reagovati odvažnije.
Najgora opcija bi bila svakako da se prosto sada cela stvar svede na gospodina Jovanovića i na možda eventualno njegovu ostavku. Dobro bi bilo ispitati generalno način na koji se izdaju diplome na Megatrendu ili na drugim fakultetima. I sad to već prosto dodaje na težini čitave stvari.
Razrešenje ujdurme koju je dodatno zakomplikovala činjenica da je mentor ministra policije Nebojša Stefanovića lažirao svoju doktorsku titulu, navodno stečenu u Londonu, mogao bi da ponudi i sam Stefanović, uverena je profesorka Srbijanka Turaljić.
Ja nalazim na mestu gospodina Stefanovića, ja bi zahtevala da se formira komisija nezavisno od Megatrenda, od nespornih stručnjaka i čekali izveštaj te komisije. Čovjek koji je apsolutno ubeđen da je nešto u redu, reaguje na jedini mogući način, a to je zahtevanje da se ta stvar istera do kraja. Jer ako se ta stvar ne dovede do kraja, ostaje sumnja da je tu nešto zataška.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ješić.
Dvije sedmice uoči obilježavanja stogodišnjice Sarajevskog atentata u dva entiteta Bosne i Hercegovine organizuju se zasebne manifestacije povodom događaja koji je prethodio Prvom svjetskom ratu. Srbijanski zvaničnici odbijaju da prisustvuju svečanoj ceremoniji u Sarajevu. Umjesto toga, zvanični Beograd u saradnji s Republikom Srpskom priprema svoju ceremoniju u Višegradu kojom, kako kažu, brane Srbiju od pokušaja da se okrivi za početak Velikog rata. U tu borbu protiv, kako neki kažu, svaljivanja krivice na srpski narod, političarima su se pridružili i pojedini historiografi i akademici. Dušan Kovačević ima priču cjelini.
Posle predsjednika Tomislava Nikolića i premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da neće prisustvovati obeležavanju 100. godišnjice od atentata na Franca Ferdinanda u Sarajevu. Iako je, kako kaže, razmišljao da to učini, Vučić objašnjava da se na ovaj potez odlučio zbog memorijalne ploče na kojoj se podsjeća na srpsku agresiju na BiH u periodu od 1992. do 1995.
Trebalo je da stojim pored table na kojoj se govori o srpskom fašističkom agresoru. Izvinite, to u svo poštovanje svih naših domaćina ne mogu.
Tabla o kojoj govori premijer Vučić postavljena je na zgradi Sarajevske vijećnice, koja je granatirana i spaljena nekoliko mjeseci od početka opsade Sarajeva. Baš kao premijer i predsjednik Srbije naveo je memorijalnu ploču kao razlog za svoj nedolazak u Sarajevo, gde bi, prema tvrdnjama organizatora, trebalo da bude poslata poruka mira i suživota. Predsjednik Nikolić naveo je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti da u određenim krugovima postoji tendencija da se falsifikuje srpska istorija iz vremena Velikog rata.
Srpsku borbu za slobodu, koja je ceo vek u svetu bila simbol borbe za pravdu i istinu, veliko delo, sada bi da bace u blato. Posle sukoba, naročito velikih, malo je onih koji ne pretrče u tabor pobednika, a hor konformista pojačava se novim članovima, od novinara do naučnika, sve u skladu sa novim uslovima koje diktira pobednička politika.
Nikolić je govorio na skupu povodom 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, na kojem su se i drugi govornici fokusirali na ono što nazivaju pokušajem falsifikovanja istorije. Nešto slično pomenuo je i predsjednik SANU Nikola Hajdin.
U traženju odgovornosti pojedini autori nastoje da podare na ravne časi na sve učesnike, skidajući tako krivicu sa onih sila koje za svojom agresivnošću gurnule Evropu, a potom i svijet u taj sukob. Pojedinci su bili skloni da odgovornost za rat pripišu Rusiji i Srbiji.
Pojedini stručnjaci napominju da je jako malo istoričara koji zastupaju tezu o odgovornosti Srbije za izbijanje Velikog rata. Ljubinka Trgovčević, istoričarka koja je doktorirala na temi Prvi svjetski rat, kaže za naš program da ne postoje dokazi da je Srbija kriva za ovaj događaj, ali dodaje da ima još mnogo otvorenih pitanja o kojima treba govoriti.
Pre svega, da li je i koliko i da li će se o tome moći naći još neki dokument organizacija Crna ruka i Narodna odbrana, koliko su oni imali udela u atentat, to je Dakle, još jedno od otvorenih pitanja koje je daleko od toga da baca krivicu Srbije, da je ono jedino izazvala rat, je se videlo da je u stvari većina evropskih velikih sila bila potpuno spremna za rat.
Umesto u Sarajevu, Srbija i Republika Srpska će zajednički u Višegradu obeležiti 28. jun. Predsednik manjeg BH entiteta Milorad Dodik ponovio je u Beogradu da neće ići u glavni grad BiH, dovodeći u vezu tu ceremoniju sa ratom iz 90. godina. On je pozvao akademike Sanu da ne idu u Sarajevo na tamošnji naučni skup.
U Bosni ćete vidjeti sada povodom ovog događaja dvije različite proslave. Jedna u Sarajevu, koja pokušava da nametne jednu genezu ili jedan svijet logičnih događaja po njima o tome da je Gavrilo Princip kada je pucao maltene porodio sve nas koji smo se borili u otadžbinskom ratu od 90. godine. Ta monstruoznost spletke koja se pokušava nametnuti govori o političkim i drugim motivima organizovanja obilježavanja u samom Sarajevu. Znam da ovdje postoje neki koji misle da možda se treba pojaviti tamo u Sarajevu i reći neke svoje stvari. Dovoljno što će reći ovdje, ne morate ići tamo.
Ljubinka Trgovčević smatra da je ove godine propuštena prilika da se organizuje zajednički akademski skup istoričara sa Balkana. Umjesto toga, dodaje ona, kao u 90. godinama istorija je postala sluškinja politike.
Ovi naučni skupovi koji su organizovani, koji će sve da se organizovani, su apsolutno politički i oni u stvari više služe politici nego nauci, jer ja se bojim da ako vi organizujete naučni skup, ako je tako rečeno, da bi samo opravi krivicu sa svog naroda, onda tu od nauke nema ništa. Dakle, nauka ima svoje neka pravila i svoje diskusije koje su daleko od političke i meni je jako žao što su ponovo istoričari postali sluge politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa s jutra na web stranici pokreće poseban portal posvećen početku Prvog svjetskog rata. Na poznatoj adresi slobodnaevropa.org moći ćete naći razgovore, intervjue, analize sa relevantnim sagovornicima, fotogalerije i video sadržaje, već od subote 13. juna. Mi ovdje startujemo sa jednim od sagovornika, profesorom Univerziteta u Cambridgeu, Johnom Kigerom, koji među ostalo kaže.
Mislim da niko ne može da ospori da iz atentata stajala crna ruka koja je kontrolisala pojedine vojne krugove, koja je instrumentalizovala Gavrila Principa da ubije Franca Ferdinanda. Međutim, moj utisak da vlada Srbije nije podržavala crnu ruku u toj nameri, ali je možda znala za njene aktivnosti, odnosno da se sprema zavera koja bi uključivala i ubistvo austrougarskog prestolonaslednika. Srpski premijer Nikola Pašić je pokušao to da spreči.
U svakom slučaju kontroverze oko sarajevskog atentata i dalje traju. Gavrilo Princip je za mnoge Srbe patriota i heroj. S druge strane, Princip se tretira i kao terorista, a mlada Bosna kao preteča Al-Kaide.
On je bio student idealista kao i mnogi u to vrijeme širom Europe koji je vjerovao da može nekim radikalnim potezom da pomognu ostvarivanju ciljeva svoje lokalne zajednice. Bilo je takvih idealista u Irskoj, Francuskoj, Italiji, koji su kovali zavere i izvodili atentate. Tako je neposredno pre izbijanja Prvog svjetskog rata, krajem jula 1914. ubijen lider Francuske socijalističke partije Jean Jaurès. Mislim da nije previše korisno da istoričari projektuju sadašnju zabrinutost djelovanjem Al-Kaide na prošlost.
Intervju sa Johnom Kigerom u cjelini na internet stranici slobodnaevropa.org ili u dokumentima dana odmah nakon regionalnog programa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li Crna Gora može biti vojno neutralna, pitanje je na koje su u Podgorici otvorili zastupnici i protivnici tog procesa. Diskusija je pokazala da zagovornici koncepta neutralnosti i oni koji su za NATO integracije teško mogu doći do konstruktivnog dijaloga. Zanimljivo je da su gosti iz Srbije protivnicima NATO integracija iznosili protivargumente uz ocjenu da njihova zemlja Srbija griješi zbog težnje da ostane neutralna. Srđan Janković pratio raspravu.
Nacionalni koordinator Savjeta za članstvo u NATO Nebojša Kaluđerović je iznio državni stav da Crna Gora teži euroatlantskim integracijama jer to donosi niz prednosti kako u političkom, bezbjednosnom, tako i u ekonomskom aspektu.
Vojna i politička neutralnost Crne Gore dosta se pominje, rekao bih, u posljednje vrijeme i ulazi u opseg jedne aktivnosti, prije svega onih kojima, rekao bih, NATO integracije, da budemo ovako slobodni, nijesu baš na srcu. I u javnosti mislim da se shvaća kao jedan antipod euroatlantskim integracijnim procesima. U mnogo čemu, rekao bih, također uskačući u teren onih koji su protiv, eksplicitno protiv NATO-a, a koji čini mi se u posljednje vrijeme malo manje glasni u odnosu na ono što su bili.
Za zastupnike koncepta neutralnosti NATO predstavlja štit isključivo Sjedinjenih Država i Velike Britanije, pa stoga Crna Gora ne bi trebalo da ulazi u bilo koji vojno-politički savez kako na zapadu, tako i na istoku, da ni na koji način ne učestvuje u potencijalnim sukobima, već da bude most saradnje, saopštio je između ostalog profesor Filip Kovačević, zalažući se za neutralnost.
Dakle, neutralnost znači da Crna Gora ne bi se svrstala ni na stranu NATO, ni na stranu Ruskog vojnog saveza, koji, podsjetit ću vas, ima 6 članica i koji nosi naziv, dakle, Organizacija dogovora o kolektivnoj bezbjednosti.
Debati je prisustvovao i književnik i nekadašnji diplomata Dragan Mraović, koji je zastupao oštar kurs protiv NATO-a i Evropske unije. Mraović se založio za nalaženje načina za, kako je rekao, neutralisanje evroatlantske ideologije.
Evroatlantski projekat strukturalno razara nacionalne države, samostalne političke centre kroz depolitizaciju, ekonomije, razaranje nacionalnih kultura, porodice, tradicije, istorijskog pamćenja, prirodnog odnosa polova, širi drogu, napada hrišćansku, a pre svega pravoslavnu religiju.
Na drugoj strani Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije iz Beograda je sugerisala da Crna Gora treba da što prije uđe u NATO.
U slučaju Crne Gore, imajući u vidu trenutnu konstelaciju snaga i interese pojedinih zemalja u regionu, bi omogućilo da se jednom za svagda ukinu želje manje ili više prikrivene onih koji misle da je crnogorska nezavisnost jedan prolazni projekat.
Debata između Filipa Kovačevića i Jelene Milić o globalnoj ulozi Rusije.
Mi ovdje imamo jedan ekstremno diskriminatorski stav.
Ne vredi, trudite se.
Dakle, imamo, pogledajte, molim vas, pa da, tačno, pa ovo je...
Dakle, umjesto da priznamo li, da ste napravili grešku...
Da li se vi slažete sa nacizmom?
Da, iza NATO organizacija interes. Kolektivnog dogovora nema zajedničku komandnu strukturu, da nema personel, da nema zajedničku
kuće. Da li možemo da nastavimo...
Profesor Zoran Dragišić je saopštio između ostalog da Crna Gora i kao članica NATO može biti neutralna u odnosu na potencijalne sukobe. On je ocijenio da će država imati više koristi od članstva u NATO i to ilustrovao između ostalog na primjeru Srbije pa i Crne Gore šta su propustile neučlanjenjem u Partnerstvo za mir.
Da je Srbija 94. godine ušla u program Partnerstvo za mir, kad je taj program pokrenut, da smo mi išli u tom pravcu, mi danas ne bismo donosili deklaracije o nezavisnosti Kosova, ne bismo se svađali s Crnom Gorom i Makedonijom zbog priznavanja Kosova, 99. godine ne bismo bili bombardovani. Dakle, to su sve stvari koje su mi danas, znači 94. ne možemo vratiti, ali ja se bojim da se ne desi da mi 2025. godine kukamo za šansama koje smo propustili 2014. I zbog toga, znači, treba ući u NATO zato što je to korisno. I zato što vi imate, možete konkretno da štitite svoje nacionalne interese u tom smislu, a ne zbog toga što je to dobro, lepo, šta ja znam. Dakle, prosto utilitaristički razlozi su nešto zbog čega treba ući u tu organizaciju.
Hvala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bosna i Hercegovina je do sada iskoristila tek 30% sredstava Evropske unije kroz instrument predpristupne pomoći IPA. Razlog je već čuvena nemogućnost dogovora među BH političarima, a to je u ovom konkretnom slučaju zemlju koštalo više miliona eura nepovratnog novca koji je bio namijenjen za razvojne projekte.
Dok je BH ekonomija na koljenima, a država se zadužuje kod Međunarodnog monetarnog fonda i u privatnim bankama, nepovratna sredstva Evropske unije BiH ne koristi ili ne koristi dovoljno. Razloge navodi predsjedavajući parlamentarne komisije za evropske integracije Halid Genjec.
To nisu problemi tehničke, ekspertske naravi, projekte uradimo dobro, kvalitetno. U završnici prihvatanja tih projekata pojavljuju se politički problemi.
Problem je što nema političkog dogovora o mehanizmu koordinacije koji je ključan za korištenje IPA sredstava. To se odrazilo i na povlačenje tih nepovratnih sredstava Evropske unije. Još su svježi primjeri gubitka ogromne svote novca Evropske unije, namijenjenog razvojnim projektima, koje je BiH izgubila jer političke elite nisu ispoštovale dogovoreno. Prošle godine BiH izgubila 45 miliona eura jer nije ispoštovan dogovor o implementaciji presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Još svježiji primjer je gubitak 5 miliona eura za razvoj poljoprivrede, jer se BH političari nisu mogli dogovoriti o jednoj platnoj agenciji i jednom upravljačkom tijelu, a nije izrađena ni strategija ruralnog razvoja na državnom nivou. Šta taj gubitak zapravo znači, objašnjava Zara Halilović iz Direkcije za evropske integracije BiH.
Mi idemo unazad, zato što se sve oko nas kreće napred. Zato što se Evropska unija kreće napred, zato što se zemlje u regionu kreće napred i zato što se ona distanca između nas i njih povećava.
Želite li čuti da li ovo dopire do bosansko-hercegovačkih političara? Poslušajte priču Aide Đugum u cjelini u 22 sata ili pročitajte na poznatoj web stranici. Sada idemo u Prištinu. Iako međunarodna zajednica, novinari, civilno društvo, građani i političari pokušavaju pronaći načine da prekinu govor koji negativno može uticati na društvo i ljude, ne uspjeva se doći do jasne formule koja bi dala uputstva kako se nositi sa problemom govora mržnje. Ocijenila je OEBS-ova predstavnica za slobodu medija Dunja Mijatović na konferenciji o govoru mržnje koji se održava u Prištini. Amra Zajneli.
Koliko daleko možemo otići sa restriktivnim merama protiv govora mržnje, a da ne prekršimo osnovno ljudsko pravo, a to je sloboda izražavanja, upitala se Dunja Mijatović. What we see around the region and beyond. Ono što vidimo u regionu i šire jeste da vlade prelaze ovu tanku liniju i zapravo ograničavaju slobodu govora, a kako bi se borili protiv onoga što oni nazivaju govorom mržnje. Da li uvek govor mržnje u pitanju? Mislim da ne. Jer ono što nekada vidimo je da umjesto da u ime zaštite države od govora mržnje, od terorizma i ekstremizma, ne pominjujući pitanje zlostavljanja dece i ostali prednji u našim društvima, vlade su spremnije da ukinu bilo kakav kritičan govor i da ga nazovu govorom mržnje. Mi ćemo se boriti protiv toga i zaustavit ćemo to, kazala je Mijatović. Ona je također dodala da se moraju praviti razlike između govora mržnje i slobode govora. Hate speech is not somebody calling me names. Govor mržnje nije kada me neko naziva lošim imenima ili kada neko loše i vulgarno govori o meni. Javne ličnosti, naravno u ovom delu sveta, trebaju da shvate da u trenutku kada uđu u javne institucije, njihov prag tolerancije mora da bude na mnogo većem nivou nego što je to kod običnih građana. Da budem iskrena sa vama, preko glave su mi političari koji kažu da imaju problema sa govorom mržnje na njihov račun i da to mora da se prekine. To je kriticizam i oni s time moraju da žive. To nije govor mržnje, kazala je Mijatović, dodići da je prihvatanje toga cena koju društvo mora da plati za demokratiju. Po mišljenju OEBS-ove predstavnice za slobodu medija, samo izrazi koji mogu da izazovu nasilje trebaju biti zabranjeni, dok svi ostali govori, bez obzira koliko mogu biti problematični ili uvredljivi, ne trebaju biti predmet gonjenja. Znam da ovo zvuči prilično kontraverzno, u mnogim društvima je neprihvatljivo, ali je to jedini način napred, poručila je Mijatović. Citirajući Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, odnosno da svako ima pravo na slobodu govora i na slobodu izražavanja, ona ističe da implementacija toga još uvek u stagnaciji. What we lack is a political will. Ono što nam nedostaje je politička volja da upotrebimo ove reči za dobrobit društva, a ne za ograničavanje. Suština je da većina zakona o govoru mržnje ne dozvoljava adekvatnu zaštitu slobode govora. U većini slučajeva govor mržnje je nejasno definisan, drugačije se interpretira i upotrebljava se i za gonjenje ljudi koji su kritični. Kao predstavnik za slobodu medija bavim se ovim problemom direktno sa vladama u veoma direktnom i otvorenom dijalogu. U borbi protiv onoga što je pretnja našeg društva nikada se ne treba zaboraviti i važnost slobode govora i medija, smatra Mijatović. Važno je navesti da političke vlasti i partije također ponekad zloupotrebljavaju medije, uključujući i online platforme, a zbog svojih političkih ciljeva. Vlade umjesto blokiranja, stopiranja, restrikcije i kontrole trebaju sve svoje finansijske fondove usmeriti prema internet opismenjavanju, poručila je Mijatović. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
I kratko podsjećanje na vijesti dana.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić saopštio da neće ići u Sarajevo na obeležavanje godišnjice početka Prvog svjetskog rata. Sud smanjio kaznu bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu sa 10 na 8,5 godina zatvora. Islamisti prete Bagdadu, vlasti prave planove za odbranu grada. Ukrajinske snage ponovo kontrolišu Mariupolj.
To bi bilo sve u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. U Slobodana Kostića na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a slušaoce koji ostaju sa nama podsjećamo i na dokumente dana Radija Slobodna Evropa.